Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsrom som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
Gledelig jul og velkommen til nok en julesending her I FA TV. I denne episoden skal vi snakke om fintech, eller det vi kanskje skal kalle finansiell teknologi på godt norsk, for de som ikke så inne I gründer- og bransjespråket. Med meg I dag har jeg to gjester som fra hver sin kant I gang med å utfordre en etablert finansnæring, og ikke minst de som regulerer den. Men hvor mye tech-revolusjon har det egentlig vært for oss som bruker disse tjenestene fra dag til dag, og hva har vi I vente? Velkommen til oss, Linn Hol Ringvoll. Nå skal jeg ta alt sammen, juridisk direktør I Cameo og Norgesjef og styreleder I Crowdfunding Norge. Crowdfundingforeningen, riktig?
Riktig.
Ja, og velkommen til oss, Alf Gunnar Andersen, gründer I Horde og styreleder I Fintech Norway.
Takk for det.
Kan vi kanskje begynne med det først, for de som ikke kjenner dere fra før. Hva Horde?
Horde jo et fintech-selskap, da, som du sa, finansiell teknologi. Og vi jobber jo mot en visjon at alle skal ha mulighet til å være sjef I egen økonomi. Hva Horde I dag jo at det en app da, som har nå på 170 000 brukere, og hjelper folk til å få bedre oversikt over kreditkort og annen usikret gjeld. Du kan også refinansiere gjennom appen, og så har vi mye spennende planer for PC2 som vi skal snakke litt om senere, da, om hvordan vi skal gjøre neste steg I denne her reisen med å egentlig crowdsource informasjon, slik at du kan ta bedre beslutninger basert på hva andre tilsvarende individer som deg gjør.
Ja, for du samler inn, altså om jeg har Eli, Nordea, DNB, Santander, det spiller ingen rolle. Det liksom du får
ja,
samlet
vi,
det på et sted.
Vi kan kalle det bankagnostik, da, som fungerer uansett hvilken bank du har. Og du kan legge det til bankkontoen din også og betale ned på lånene dine. Så det jo litt vår rolle å være den objektive plattformen som fungerer uavhengig av hvilke banker du har.
Og Linn, jeg kaller det crowdfunding. På norsk kaller vi det kanskje folkefinansiering. Dere driver med lån, men det ikke veldedighet. Det hva skal vi kalle det, mini-obligasjoner?
Ja, mini-obligasjoner nok et godt, en god sammenligning I hvert fall. Så det vi gjør jo, vi har litt sånn samme visjon som Horde da, vi ønsker på en måte å tilby et finansielt produkt til alle, og åpne opp et finansmarked som før har vært veldig lukket for de få. Så det du kan gjøre på cameo.no, det jo å investere I lån til virksomheter, og først og fremst eiendomsvirksomheter.
Ja, for det gjerne små og mellomstore bedrifter, gründere som starter opp med noe.
Ja, eller større og større virksomheter da, faktisk. Så vi har virksomhet I Norge, Sverige og Danmark, så I Sverige så har vi jo nå gjort lån på 56 millioner I en sverv. Totalt så det lån på 110 millioner, så det jo ikke et grundig prosjekt.
Nei.
Men du kan jo da være med fra 500 kroner. Så I stedet for å enten kjøpe obligasjoner for 250 000, som de færreste kan, eller kjøpe en toroms på Løkka, så kan man investere eiendom helt gratis fra 500 kroner da.
Ja, litt som de store bankene reklamerer for at man kan sette av penger på fonden med fast trekk hver måned, så kan man jo ja, sette en 500-lapp, en 1000-lapp eller noe sånt ikke bare ett forhåpentlig, hvis du bør kanskje spre det på litt flere enn ett lån.
Du bør spre det på mange, og det derfor inngangen så lav, da. Så du kan bør spre det på mange lån. For risikoen I hvert lån ganske høy, men over hele porteføljen så den liten.
Gründere har jo, og ny teknologi har jo ofte det til felles at de fyller et eller annet tomrom eller forenkler et eller annet. Hva det dere fyller? Det de bedriftene som banken ikke bryr seg om eller ikke gidder å gi lån, eller?
Nej, alltså det vi gör är att vi kopplar kapitalbehov och kapital mycket mer effektivt än det det traditionella kapitalmarknaden har gjort. Och det är det behov för. Och det har både norska myndigheter slått fast, men också EU. Så EU har gjort otroligt mycket med den nya kapitalmarknadsunionen, hvor ny crowdfunding-regulering är en del av det arbete som har gjort. Så det vi gör är rätt och slett att vi har en teknisk plattform som kopplar de som har kapital mycket mer effektivt med de som tränger kapital än det för exempel investeringsbanker eller banker gör. Så det kommer till mycket lavere kostnad till de som tränger reiskapital och då kan också de som inte har så mycket pengar för att hämta ny kapital vara med hämta kapital.
Ja, du måste liksom inte ha behov för att låna 100 miljoner och därför kan du ringa Pareto eller SEB eller något sånt.
Nej. Riktigt.
Ja, men dere da, hvilket udekket behov er det dere fyller?
I stor grad så er jo det at folk tenker jo på bank som noe så veldig komplisert, sant? Og det er kanskje det banker livnærer seg på, da, at det er en sånn informasjonsasymmetri mellom kunde og bank, og det prøver vi å forenkle. Da. Og så er det også noe med at verden er blitt mer digitalisert, sant? Og man forventer egentlig at ting skal være veldig enkelt, men så henger det kanskje litt igjen i den bransjen der. Da. Så det vi, problemet vi løser er jo først og fremst at du får oversikt over det du har, og så prøver vi liksom gi deg et objektivt beslutningsgrunnlag, slik at du kan være sjef i egen økonomi. Det er liksom viktig for oss, at vi skal ikke ta beslutningen for deg, men vi skal legge til rette slik at du selv kan bestemme hva som er riktig for deg.
Ja. Men dere har begynt med forbrukslån, det synes jeg var litt interessant. Ja. For det er liksom, man skulle tro grindere, ja, da skal vi liksom kutte gebyrer, og man skal være litt sånn snill og
ja, men det har vi
løse
gjort,
opp og sånn. Men ja. Forbrukslån, det har jo en liten sånn heft ved seg. Hvordan kom dere på
ja,
det?
Ja, og vi sier jo det at forbrukslån er noe dritt, men vi forsøker å gjøre det litt mindre dritt. Sant? Det er klart at det vil alltid være behov i et marked for usikker kreditt og kortsiktig kreditt. Og det er jo ikke alle som har mulighet til å låne opp på en bolig. Sant? Og for min egen del så var det jo egentlig et samlivsbrudd i 2016 som gjorde at jeg for første gang i mitt liv valgte å ta et forbrukslån for å betale lånet ut for liksom, felles saker. Og synes det var en helt forferdelig opplevelse. Og jeg jobbet jo i finans og hadde en god lønn og god økonomi. Og så fikk jeg tilbud om 14% rente, men jeg kunne få 2% rente på bolånet mitt. Så med min bakgrunn så var det sånn at risikoanalysen her er jo helt på trynet. Og det blir jo et produkt som gjerne tiltrekker seg og kanskje feil kundegruppe. Så vi hadde jo en idé om vi kunne gå inn og så lage et mer rettferdig produkt her, om vi skal kalle det. For det vil alltid være behov for den type produkter. Og særlig nå, for nå har jo det en milliardindustri å få deg til å kjøpe ting som ikke du vet at du betaler for. Sant? Buy now, pay later med Klarna, alt det på abonnementstjenester og her hvor du går. Så folk bygger seg opp sånn gjeld da. Og så må du gjerne refinansiere den og er det et mindre lån, så kan du gjøre det enkelt med et forbrukslån, og er det et større lån, så er det selvfølgelig mye bedre ofte å gjøre det i bolig. Det er ikke alltid det jeg har gjort heller, for da betaler du på det lånet i 30 år, i stedet for å betale ned på gjerne ett år. Så det er liksom sånn, du må vurdere hva som er riktig for deg.
Det er nesten som man må være siviløkonom for å navigere litt av og til.
Ja, sant, og det vi prøver er å liksom gi deg, okay, du kan velge den løsningen eller den løsningen, og så ser jeg opp noen punkter da, med at her er det så bra, her er det så negativt, og her er det så bra med den, og her er det så negativt med den.
Men dere tar litt lavere rente da, og så har dere litt bedre samvittighet?
Ja, altså, så er det snittrenten vi har hårdet, så er jo den, nå er snittrenten på forbrukslån rundt 16% i Norge, og snittrenten vi har hårdet ligger på 9,7% nå. Og vi har jo da heller ingen gebyrer. Det er sånn prinsipp vi har sagt for bankene våre, for det er jo bankene som utsteder lånet. Så vi har da laget en modell som er bedre for bankene, for den er rimeligere for bankene, og den er mer samstilt med det som er kundens interesse. Så vi tjener faktisk ikke penger på en kunde hvis han ikke betaler på lånet sitt. Da. Så det er ikke vi interessert i å gi ut lån til folk som ikke nødvendigvis burde hatt lån. Da. Det har jo vært et stort problem i bransjen med det, sånn som inkassoregler er i Norge i dag.
Jeg vil høre litt med dere liksom, hvor denne sektoren egentlig står nå, for det har vært snakket om i veldig mange år, og det ble jo nevnt her PSD2, et EU-direktiv som egentlig skal gjøre det mulig at jeg kan gi deg lov til å trekke penger fra min konto i DNB eller Nordea eller hvor det skulle være. Mm. Og det skulle jo liksom revolusjonere ganske mye ting. Mange av banktoppene i Norge var jo ganske spent på hvordan det kom til å gå, om det kom til å bli sånn at liksom Facebook skulle tilby deg å betale i fakturaen mens du var inne og svarte på noen meldinger. Men har det liksom blitt sånn? Har det blitt så revolusjonerende? Eller hvordan synes dere at liksom, ja, hvor står dere nå? Liksom? Hvor langt er dere kommet? For dere er jo liksom, ja, blitt et par, tre, fire år gamle.
Altså, jeg kjenner at advokaten i meg ler litt, da, fordi at det er på en måte, når man går på jusstudiet, som er ganske langt studium, så lærer man masse om regler, og så helt på slutten så er det noen fra rettssosiologi som slenger inn om at ja, det er ikke sånn at bare fordi du gir en lov, så blir det sånn. Og litt sånn var min opplevelse med PST2, og Cameo vurderte på et tidspunkt å søke om PISP-konsesjon, som er en altså Payment Initiation Service Provider. som er en konsesjon som kunne vært relevant for oss for å gjøre liksom kundeopplevelsen bedre for våre brukere.
Ja, for at da kunne jeg gått inn på siden deres noen klikk, ja, og så trakk dere penger, ja, fra min konto i banken. Liksom.
Riktig, ja, ja, mm, riktig. Og så, så vi på det, og så, så var det et krav, og det var at da måtte man ha en type forsikring. Så ringte vi vår forsikringsrådgiver da, og lurte på det. Vi er interessert i å vite hva en forsikring koster. Nei, det var ingen tilbyder av dette til markedet. Det var kanskje en i London.
Ja, for myndighetene stilte at dere måtte kunne stilles til ansvar hvis noe gikk galt, var det det som liksom...
Ja, men det er jo, ja, greit, men du måtte ha denne konkrete forsikringen da, som ikke fantes.
Ja.
Og da hjelper det jo ikke at du får et lovverk på plass som liksom ansvarliggjør aktørene og som stiller krav og man skal rapportere og alt skal være så etterrettelig og bra. Det er fint det, men du kan liksom ikke stille krav som er umulig å oppfylle. Og der startet de jo med PSD2, og så når de da skal begynne å liksom, rulle det ut, og tilpasse dette her, så får jo bankene lov å bare gjøre som de vil, og det kan jo Alf Gunnar fortelle om.
Ja, ja, ikke sant? Dere er jo, dere låner jo ikke ut pengene selv, men dere er en slags formidlere, er det det dere er kategorisert som egentlig?
Ja, vi er, i Norge så er vi låneformidlere, og dette er jo ikke, altså foreløpig så har ikke dette vært regulert gjennom EU-regelverk. Sånn at i Norge så er vi sortert som låneformidlere. I Danmark så er vi betalingsforetak og har konsesjon som det, og det, men det har egentlig ikke med den formidlingsvirksomheten å gjøre, det er fordi vi håndterer betalingene for kundene våre. Mens i Sverige så er vi et slags finansielt institutt, det er ikke registrert eller noe, det er på en måte, det er ikke regulert. Men så kom det nå i år da, omsider et lenge varslet regelverk for crowdfunding-plattformer. Så nå blir det en egen konsesjon for crowdfunding-plattformer, så vi jobber jo på tvers av EU, og også etter hvert i Norge. Da. Så denne NOU-en var jo nå klar rett før jul, så får vi se hvor lang tid de bruker på...
Kapitalen flyter fritt i EØS-området, skjønner
jeg. Ja, men det blir herlig det.
Men ja, Skunner, dere da, er dere også en formidler da? For dere låner ikke da ut pengene selv, så vidt jeg skjønner.
Nei, vi er det du kan kalle en låneagent da. Så vi har jo flere banker som vi samarbeider med, og så, så sender vi ut forespørsel til flere banker, så henter vi inn tilbudene og viser da liksom, tilbudene til, til kundene. Men det er jo ikke noe med PSE2 å gjøre i seg selv. Men vi har jo konsesjon som PSE2, både den PISP-en og den som heter AISP, så du kan å dele transaksjonsdataen inn med Horde. Og da kan vi bygge helt nye tjenester. Blant annet så kommer vi med en tjeneste nå over jul hvor du anonymt kan sammenligne ditt forbruk med tilsvarende personer og se hvor mange som betaler mer eller mindre enn deg. Så kan du for eksempel se da, i forhold til andre som har en enebolig, to biler og hytte på fjellet og bor i Oslo, så har 83% lavere kostnader på forsikring enn deg. Hvis du ikke vet hvorfor det er en god grunn til det, så blir det kanskje liksom
kost. Du ringer og be om
overpris. Ja, ja, og den kjører kontinuerlig, så du kan liksom monitorere liksom, økonomien i en sånn dashboard da, på en måte, og få den her feelingen med det. For i dag er det jo veldig vanskelig for deg å vite, liksom, betaler jeg for mye, betaler jeg for mye? Altså, noen banker har begynt med det med kategorisering nå. Men så, ok, du bruker så og så mye på den utgiften her. Ja, det er bra, er det dårlig? Hva, du har ikke noe forhold å sammenligne det med. Og det er liksom en sånn ting som ikke har så mye med betaling å gjøre, men det handler om den dataen du får gjennom PSE2, da, så det gjør at du kan bygge verdiskapende tjenester på toppen av den transaksjonsdataen som du eier som privatperson. Og så er det jo sånn at du snakket om at PSE2 har jo vært i noen år, da, og det skulle jo gå live 1. april 2019, og det var jo årets aprilsnar fra bankene, så det var jo ingen banker som
var klare
i det hele tatt. Og så er det mange sånne uavklarte spørsmål, sånn som denne forsikringen som gjorde at egentlig var kapitalkravet 500 000, men i realiteten så var det 2,5 millioner, for du måtte låse ekstra kapital på en konto for å tilfredsstille det kravet. Da. Nå har jo det blitt en ordning på det, så det går jo fremover. Og så vil jeg si at det er egentlig kun de siste 8 måneder PSE2 har begynt å fungere i Norge, og fortsatt er det også langt fra godt nok. Og det vi er kritiske til, hvis jeg snakker med Fintech Norway-hatten, så er det at bankene er i lovbrudd nå faktisk med regelverket. De er ikke compliant. Sånn. De tester ikke løsningene sine, sånn at det er ustabilt, det mangler funksjonalitet. Og så er det da tredjeparter, sånn som Horde og andre som prøver å benytte dette her. Og når det jo feiler, så er det jo vi som får omdømmetapet.
Fordi ja, ja. De prøver det er din bare... app som da ikke funker ordentlig.
Ja, 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 sant? Og det har ikke vært bøter, det har ikke vært dagmulter eller noe som helst til bankene, selv om EBA, som er europeiske liksom, finanssynet, har etterrettelig sagt at de forventer at de nasjonale tilsynene nå tar grep. Så det er noe som vi håper på at i 2022 da, at Finansdepartementet og tilsynet liksom drar litt andre virkemidler opp av sekken, for det er på høy tid for. Og for bankene selv er jo ikke insentivert til å slippe inn konkurrenter, Og hvis da, de ikke har tid å få gjøre det, og de heller ikke får pisk hvis de står i veien, så er det klart at da skjer det ikke så veldig mye.
Apropos det, har dere fått noen signaler? Vi har jo snakket mye her i sendingen om hva den nye regjeringen har å si for både bedrifter og privatpersoner på skatt og utgiftsposter og mye annet, men hva med dere da? Den store regulatoriske saken for din bransje i hvert fall er vel dette taket på 1 million kroner i hva du kan investere i året. Det holder vel en del profesjonelle unna. Men har dere fått noen signaler om noen endringer som på gang? I det eller andre ting?
Ja, det har vi jo på en måte, men ikke fra regjeringen. Fordi den forordningen som jeg nevnte i stad, den er jo EØS-relevant, så den må implementeres i Norge. Det er et spørsmål om tid. Og det er også helt åpenbart under den forordningen at den millionbegrensningen vil ryke, for det vil ikke være tillatt lenger å legge begrensninger på investeringer gjennom crowdfunding-plattformer.
Ja, for det kan bli en game changer for dere hvis man plutselig kan sette inn investere 50-100 millioner, da blir det plutselig interessant for litt andre type investorer enn de som er der i dag.
Ja, men absolutt. Altså, vi er jo, Cameo er jo absolutt størst i Sverige, og det er jo der den institusjonelle kapitalen også er mest på banen. Og det er klart at det vi holder på med, vi må ha volym for å kunne bygge en virksomhet som er bærekraftig og levedyktig over tid. Og for å få de volymene, så må du ha med deg institusjonell kapital. Og med en millionbegrensning så er ikke dette så veldig interessant for institusjoner, så det er
liksom
det er profesjonelle investorer i crowden i den forstand at det er folk fra finansbransjen og det er på en måte kunnige folk da. Og det er også noen selskaper inne som er inne og gir lån som jobber med investeringer. Så en egentlig ganske stor del av crowden er også profesjonelle i den forstand. Eller sofistikerte da, som det vil hete under den nye forordningen. Men vi er jo til for, liksom, for småsparerne, men vi ser at vi trenger å ha med institusjonell kapital for å kunne enable dette produktet, sånn at det faktisk blir tilgjengelig for alle da. Så det, den millionbegrensningen den ryker, men det er det EU som har bestemt, og ikke denne regjeringen, og ikke den forrige regjeringen heller.
Ja, for vi skrev vel her i avisen det var jo starten av oktober, at dere hadde utstedt lån så langt i år i Norge, så vidt jeg skjønte, på 1 milliard kroner.
Ja, nei, det er totalt.
Men det var jo, da nådde dere jo 2021-målet 3 måneder eller 2 måneder før tiden.
Det gjorde vi.
Så det er jo ganske kraftig vekst, men det er jo fortsatt en dropp i havet hvis du ser på det totale lånemarkedet i bare Norge til og med.
Ja, ja, det er det.
Hva tror dere hvis man får fjernet den begrensningen? Hvor mye tror dere det vil ha å si det?
Jeg tror det vil ha veldig mye å si, fordi at du kan gjøre mye større lån.
Så var det en sånn overnatten-effekt, eller vil det liksom bare akselerere den kurven dere er på?
Det er vanskelig å si, men det er klart det er jo mange som er inne og investerer via disse plattformene i dag, som jobber i finansforetak, som kan kanskje se at her har vi en felles interesse. Da. Og det er jo ikke bare altså, for vår egen del i den svenske virksomheten, men også generelt i dette markedet internasjonalt, så er det veldig vanlig med samarbeidsmodeller mellom plattformer og banker, og for så vidt andre finansinstitusjoner også. Så det kan jo være at finansinstitusjonen går inn og er et medlem av den vanlige crowden og investerer direkte i lån gjennom plattformen, gjør seg kjent med liksom våre rutiner og hvordan vi kreditvurderer og i det hele tatt hvordan dette fungerer, og så investerer de i hvert enkelt lån. Så det skjer, eller det finnes andre modeller, for eksempel med at man låner inn til et SPV gjennom obligasjonslån, og så investerer det SPV videre da, i lån. Så det finnes ulike typer modeller for dette, men det er jo over 50% av i det europeiske markedet, kapitalen som fylles gjennom crowdfunding-plattformer, kommer fra institusjonelle.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot,
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Kapital. Så det ikke uinteressant for norske institusjoner heller, vil jeg tro, når det taket blir borte da.
Ja, det vil jeg tro de leter etter steder å putte pengene. Så, hva med dere i Høyde da? Tror du det blir noen endring litt apropos det du snakket om med PSD2, at den nye regjeringen følger litt ekstra med, eller er det...
Ja, det håper vi jo, for det er jo brudd sånn på regelverk som det i dag. Det direktiv som skal føles her da.
Det står liksom fintech på agendaen til den nye regjeringen, føler du, eller er det...
Jeg vil jo tro at innovasjon står på agendaen da, for det er klart at det er jo veldig tydelig at vi skal ha en klimapolitikk her som gjør at vi skal trappe ned andre aktiviteter, og da trenger vi andre ting og liksom så lever i fremtiden. Så har du liksom et unikt utgangspunkt i Norge da, med et høydigitalisert samfunn, du kan lage eksportfinans da, så du kan egentlig benytte seg over hele verden. Så hvis regjeringen virkelig vil liksom ha en ny bærekraftig satsingsområde, så burde det vært en no-brainer å gjøre dette her. For mange tror jo at dette fintech handler om bare betalinger. Det er jo ikke det det handler om. Sant? Det er jo bare en hygienefaktor, den underliggende som er på plass. Det er dataen her og alt dette her som dette åpner for som blir interessant. Og du kan lage egentlig sterke teknologiaktører som kan konkurrere med om det er Facebook og Google og alle disse her amerikanske gigantene. Og det er jo nok litt av insentivet til at Europa altså, innførte PC2 i sin forstand nå. Så,
ja. Og så tror jeg at sånne plattformer som Horde, da, for det du snakket om i sted, er jo at det er på en måte å se økonomien din og bli liksom sjef i egen økonomi. Vi snakker jo også om det, liksom bli din egen bank. Og det å liksom skape forståelse for ganske sånn grunnleggende ting i økonomien din, privatøkonomien din, det tror jeg aktører som oss er bedre til da, enn det bankene har vist seg å være. Så der tror jeg man absolutt kan bidra. Så en ting er på en måte det å skaffe kapital til bedrifter, både i distrikt og i byene, og liksom bygge næringsliv og innovasjon og nye arbeidsplasser. Hvis ikke en AP og Senterparti-regjering er interessert i det, så er det ganske meningsløst. Det
jeg får tro på, og så er Slagsvold Vedum å si at vi vil bygge landet, så får dere sikkert tid til et møte.
Ja, men vi vil jo også gjerne liksom sørge for at folk får grep om sin egen økonomi, og en ting er på en måte det du snakker om, som er på en måte å rydde opp litt, og få oversikt, og få liksom ta grep hvis du betaler for mye. Men det vi holder på med, det er jo at du også skal få avkastning på kapitalen din. Og jeg tror ikke at det der bør være folks flest sin skjebne å putte alle sparepengene på en sparekonto som maks gir deg 1,5% i avkastning.
Ja, og minus altså, hvis du trekker fra inflasjonen, så da er det ikke mye å skryte av. Ja.
Nettopp, det er ingenting. Ikke sant? Sånn at, så det å liksom skape og gjøre tilgjengelig investeringsmuligheter, få folk til å forstå hva som finnes av muligheter og alternativer, og hva risiko er, der er det absolutt en jobb å gjøre. Som vi skal ta, men som også andre aktører i fintech-næringen må være med å ta. Og bankene har i hvert fall ikke tatt den, og de har jo ikke noe interesse til å ta den heller. Det er kjempefint for bankene å låne inn masse penger, betale ingenting for det, og så kan de låne ut igjen til, hva sa du, 14-16% rente. Topp det.
Ja. Hvordan opplever dere liksom banknæringen se på dere da? Dere går dere med litt etter i sømmene hvis dere plutselig skal begynne å hjelpe folk med å bli kvitt kreditkortgjeld og forbrukslån og... Ja, det finnes jo børsnoterte selskaper i Norge som har tjent godt på det.
Det er jo mange eksempler på det. Vi har jo sendt i oppsigelse over 400 000 kreditkort via HoldAppen. Så hvis du ser på Finanstilsynet sin rapport for kreditkort, så ser du den er nedadgående enn siste årene. Og det er ikke sånn at vi har gjort alt, men vi har nok en del av skylden der. Og der ser vi det at når vi lanserte den tjenesten, som egentlig var veldig enkelt at du sendte en ferdig utfylt e-post med oppsigelse til banken, så var jo DNB rast ute når kunne sendt av IS plutselig mottok tusenvis av e-post, så sa de at det var ikke lov å si opp via e-post lenger. Sant? Så det er klart at de ønsker jo å beskytte seg, sant? Og ha en egen interesse av at det ikke skal komme inn nye aktører som konkurrerer med dem. Og så er det jo også en regulatorisk beskyttelse. Sant? For tilsynet sin største oppgave er jo finansiell stabilitet, så de er jo kjempehappy hvis bankene tjener mye penger. Og så kan man, altså, det var jo et litt sånn cheesy quote, men Bill Gates sa jo dette at du trenger banktjenester, men ikke nødvendigvis trenger banker. Jeg tror ikke vi er der enda at vi kan si at vi ikke trenger banker, men at du kan få store effektivitetsgevinster her, det er definitivt. Altså, hvorfor skal DNB ha nesten 10 000 ansatte? Det er jo helt på jordet. Sant? Sant? Så det håper vi liksom at flere etter hvert og ser, og vi ser at noen banker begynner å åpne opp og ser at vi kan ikke kjempe mot Horde og Cameo på kundeflate og sånn, fordi de er så utrolig spisset på å være gode på å løse det problemet for kunden, men vi kan være veldig gode på dette med bank og risiko og AML. Så det er det noen banker som har liksom snudd litt på nå da, og samarbeider gjerne med oss eller ønsker seg med Cameo, for de ser at dette er en god sånn, plattform for å egentlig få inn den innskuddskapitalen vi trenger. Da.
Ja, for når dere det punktet at dere også trenger en svær avdeling som jobber med compliance og know your customer, alt det som de vanlige bankene må slite med?
Ja, vi har jo en...
Eller unngår du det så lenge du bare sitter og formidler på vegne av andre banker? Og...
Nei, vi har jo en PSD2-konsesjon, så vi har jo et AML-ansvar, så vi har jo en... ansatt en egen jurist som jobber med det, og hun har en annen...
Altså hvitvasking og alt det
der. Ja, ja. Altså, vi har jo bygget et eget system for det, og så er det klart at når du skal gjøre hvitvasking, så skal det være i henhold til den aktiviteten du faktisk gjør, og nå er jo den ganske begrenset, vi driver ikke med utlandsbetalinger for eksempel, og det meste du kan betale er på gjerlig, og så kan du sette opp vennelån med venner og familie, sant? Så da er det litt lettere å håndtere det enn hvis du driver og overfører penger til Iran eller hva enn det måtte være, sant? Så, men definitivt, det er jo noe som vil vokse for oss, men Så vi er jo ikke en bank, så vi kan ikke utstede kredit. Finanssynet har jo vært ganske tydelig på at de ikke er super happy for det som kalles peer-to-peer lending, som også er innenfor crowdfunding.
Altså vennebetaling direkte?
Ja, eller at du lager en markedsplass for det. Da. Ja. Vi er egentlig direkte, sånn, så det er jo mer sånn at vi tar ikke betalt for det heller. Det er mer sånn at hvis du skulle lånt penger til din sønn eller hva det var for han skulle på boligmarkedet, så kan du liksom sette opp det da, og betjene det lånet der. For det er jo liksom sånn at 42% av alle som skal ut på boligmarkedet trenger hjelp av venner og familie. Sånn. Så det var bakgrunn for den tjenesten. Men peer-to-peer-lending er jo mer at du har en markedsplass hvor det er en tredjepartsselskap som gjør en slags kreditvurdering og sier det at mann 34 som bor her ønsker å låne 150.000, hvem ønsker å liksom låne han ut penger da? Og det er jo på så vidt en god ting hvor du liksom kutter ut banken som mellomledd da. Men det er jo også mye av de samme reglene som Cameo møter, og du får heller ikke lov å pole disse midlene, så hvis du som privatperson skal låne ut, så må du liksom låne ut til 10 personer da, for å begynne å ha en portefølje, og så får du inn 700 kroner der og 150. Det blir veldig sånn uoversiktlig. Sant? Så vi så jo på ideer for hvordan vi kunne faktisk gjøre dette bra, men så kom jo tilsynet med et rundskriv som sa det at nei, vi kommer ikke til at det er pooling av midler, vi kommer ikke til at det er sånn, det er disse begrensningene her, og da dreper du det, sant?
Men hvordan skal man finansiere dette da, hvis sånn som deg og andre aktører kommer inn og skommer fløten litt, tar liksom de enkle tingene man får lov til å holde på med av Finanstilsynet, og så blir liksom DNB, Nordea og Sparebanken igjen, og alle de andre sittende igjen med liksom, ja, de utfører betalingen, og så sitter de med infrastrukturen, men de har liksom ikke noe sånn særlig margintjenester igjen til å dekke alle disse her kostnadene med antihvitvasking og alt dette andre compliance-arbeidet som gjøres da.
Ja, det er jo et marked som må liksom balansere seg selv på en eller annen måte da. Sant? Det er klart at det er jo lov og regler som må gjøre her, så må ta betalt, det må være butikk i det, og det skal være en sunn konkurranse i det markedet der da. Og så er jo det også noe kapitalkrav som bankene må ha der. Så det er jo ikke sånn at bankene ikke skal tjene penger, men det er ikke nødvendigvis at du trenger tusenvis av personer som sitter i en bank og jobber. Og nå med det som skjer innenfor AI og maskinlæring, sånn, så kan jo mange av de prosessene som vi ser i stor grad er manuelt arbeid hos bankene, er litt tullete, synes vi, at det gjøres på den måten da. Så jeg tror vi så får en stor effektivisering i bransjen i løpet av de neste 5-10 årene nå.
Men er det liksom en litt sånn irriterende konkurrent, eller et supplement, eller hvordan ser egentlig bankene på dere?
Akkurat nå vil jeg si at klart noen banker er vi konkurrent for noen sånn som, la ta DNB da, som ikke bruker agenter, sant? De vil jo eie kundeflaten selv, mens andre banker ser jo på oss som en veldig god samarbeidspartner, sant? For vi gir de tilgang til kunder. Så konkurrentene våre, som er den modellen vi har i dag, er jo mer sånn tradisjonelle låneagenter som Lendo og Smarta og sånt, og de har jo en modell hvor de tar en ganske heftig upfront fri fra banken. Og det er veldig dyrt å få tak i disse kundene her, kredittkort og forbrukslån. Forbrukslån er det dyre og store du kan markedsføre imot. Og hvis banken må betale 10 000 kroner til en sånn agent upfront, så er det klart at da må jo lånet være dyrt da. Og lånet er gjerne på snittrenten på et forbrukslån er mellom 2 og 2,5 år. Så sier jeg at da må det være gebyrer her, det må være høy rente.
Blir fort 15-20%.
Ja, ja, sant? Mens vi har jo en modell som gjør det at nei, vet du hva, vi tar ingenting upfront for banken, men da får heller ikke lov å ta upfront for kunden, og så får vi heller en veldig liten køtt av den renteinntekten de har. Da. Så hvis kunden er der i 3 måneder eller 5 år, så er det liksom, da er alle interessene mer samstilt da, mellom alle partene.
Ja, men du tjener jo på at jeg har forbrukslån som bruker.
Ja, sant. Och det har ju vi det lägger vi heller inte skjul på, sant? Som jag sa just det är ju det att det är ett bedritten produkt, men för många så är det ett nödvändigt produkt då. Sant? Och det är ju också ett virkemedel som alltså det där det är liksom att det glidmedel i ekonomin till tiden när det är lite trångt då. Sant? Eller det är mycket större problem med för exempel att folk handlar på kredit så de inte de vet är kredit engang, som med buy now pay later marknaden, sant? Alla kreditkorten sina. Så och det är klart att på kreditkort så har du gärna 22% ränta. Ja. Så kan du få refinansierat det till halvparten av räntan innan under det. Så är ju det betraktligt mycket bättre.
Men lite hur ser banknäringen på dere då? Dere har ju ABG som är det största aktionären då med över nästan 30%. Ja. Och konkurrenten Funding Partner vet jag också har är det Schibsted och DNB på eiersiden.
Ja.
Hur har liksom har de omfavnat modellen deres eller hur ser dere egentligen på banknäringen?
Nej, jag upplever att det är liksom nyfiken på vad det är och så ser det väl också att banker och finansinstitutioner i utlandet de också samarbetar med plattformar då. Så vi upplever ju intresse på olika måter. Alltså det är ju bank på eiersida på hos Monner också eller Monio heter det nu. Så det är ju de är ju definitivt intresserat. Någon ser nog på oss som konkurrent och i någon situationer och tillfällen så är vi också en direkt konkurrent till banken.
Men alternativ är ju att ta pant i gründarens hus och så ge dem ett vanligt banklån kanske.
Ja, men ofta så är ju det huset allerede belånt då. Så det är ju liksom gründare har ju också familj och barn och sånt. Så nej, alltså först och främst så tänker jag ju att det vi gör är vi utfordrar den alltså det att göra kapitaltillgången effektiv och det gäller på något sätt hela marknaden. Det är inte bara det som Cameo driver med, men det som alla crowdfundingplattformar driver med. Och det är ju sånt som de to aktørene i Norge som har prøvd seg på forbrukslån gjennom folkefinansiering, de har jo ikke lyktes med å få noe vekst. Og det er jo, en av grunnene til det er jo dette taket da, på liksom, hvor mye kan hver investor investere. For du klarer ikke å sette opp en fornuftig forretningsmodell hvor liksom, risikoen står i samsvar med renta. Men internasjonalt så er jo peer-to-peer lending, altså consumer finansiering via crowdfunding-plattformer, det er jo det største segmentet innenfor folkefinansiering globalt. Og rentenivået på de lånene er jo mye, mye lavere enn det banken i Norge tilbyr. Mens tapet, det pulveriseres jo ut, ikke sant? Fordi du investerer porteføljevis da, i mange, mange, mange lån.
Ja, for jeg så jo på nettsiden deres, altså snitt da, så ligger tapsraten opp på 0,11%. Men det fordrer at du har investert i alle lånene dere har gitt hele veien, antar jeg, sånn at du får det lave snittet.
Ja.
Og da får du fortsatt litt lov i ærlig drøye 8,8% rente etter tap.
Ja. Ja, det er ganske bra det,
tenker jeg. Men risikoen din er jo mye høyere hvis du går inn i ett lån her og ett lån der.
Ja, men risikoen er jo høy. Det er jo derfor du får rente mellom 6 og 12, 13, 14%. Så risikoen i hvert enkelt lån er jo høy. Men så er jo altså, alle de lånene som Cameo formidler er jo sikret med pant da, i fast eiendom. Sånn at du får jo noe igjen. Du taper jo ikke alt i de lånene hvor du har pant i
fem. Det blir ikke som kreditor i Norwegian som sitter igjen med 5%.
Nei, da skal det skje et eller annet helt gærent. Da. Så, men altså, og det selvfølgelig, det kan jo skje ting med eiendom også. Altså, det går jo jordskred, og det er jo, man finner jo vikingsverd og dinosaurbein og gud vet, så ting skjer også på fast eiendom.
Ja, det gjør det.
Eller seksjoneringsprosessen går jo ikke sånn som det skal, eller byggingen av dette prosjektet ditt er avhengig av noen polakker som står fast på grenser på grunn av en pandemi, så det skjer ting også med eiendomsprosjekter.
Ja.
Men med et pant i et fast eiendom så er på en måte nesia de er jo sikret i en viss grad.
Da. Sikret, ja.
Og da tenker jeg at en rente på rundt 10% er en ganske god rente mot den risikoen du tar, og putter du da litt penger i mange lån, så har du også tatt ned risikoen over den porteføljen.
Du, dere, til slutt tenkte jeg å utfordre dere litt med å komme et mål for 2022. Nå har dere utsett lån for 1 milliard kroner på plattformen og gått over det vel i det vi sitter her. Hva tror dere om 2022? Ja? Dobler dere, eller?
Nå kan du ikke få evig doble, da. Nå har vi har faktisk publisert over 2 milliarder totalt på Cameo, men vi doblet fra...
Ja, og en av de kom bare i år.
En av de kommer i år, ikke sant? Så vi doblet i år fra i fjor, og vi doblet året før fra året før igjen. Men man kan jo ikke holde på med den doblingen i det. Fordi det er jo på en måte, hvis man bare jager volym, så vil jo det gå ut over kvaliteten på lånen antageligvis. Og før eller siden så vil man jo treffe på et mislighold, når liksom alle lånene hver for seg er høy risiko. Da skal man jo også håndtere det. Vi er jo en organisasjon på 34 ansatte i Norge, Sverige og Danmark. Vi har tre stykker da, som jobber med compliance. Ja. Så som bare jobber med det.
Men du har ikke kapasitet til at liksom 100 lån plutselig ligger
nei,
under vann?
Nei, nei ikke sant? Sånn at du må sørge for at det en viss kvalitet, og vi lever jo også av tilliten ikke sant, fra crowden, akkurat som bankene lever av tillit fra sine kunder. Så vi har ikke råd til å gå på liksom smell etter smell, så vi er, til tross for at det et høyrisikoprodukt, er ganske konservative i vurderingen når vi publiserer lån, og det skal ikke være sånn at vi skal sette liksom en dobling på volym som en målsetning, og så bare chase det. Vi skal bygge en god organisasjon og tilby et godt produkt. Og neste år så kommer det jo en ny regulering som vi skal være compliant med innen 10. november 2022. Så vi kommer til å bruke masse tid på det.
Kan være at det blir tre, mer enn tre som sitter på compliance
om et årstid. Ja. Så det kommer til å kreve mye av både IT- og legal-ressursene våre. Så det er liksom... Jeg tror målsetningen for 2022 er ikke først og fremst doble volumet, men det er først og fremst å kunne tilby nye produkter til kundene våre, og tilby en bedre brukeropplevelse, sånn at flere kan forstå hva dette er, og bruke det som en ny måte å investere på i porteføljen sin.
Men jeg antar det i hvert fall blir en milliard til som skal deles ut.
Det håper jeg.
Ja. Og Gunnar, hva med dere? Hvor mange brukere tror du har om et års tid?
Nej, vi är nog där vi siktar mot en dubbling nu. Nu är vi ju 170 000 brukare och vi började ju med refinansiering här rätt för sommaren och där har det väl sökt runt 3 miljarder nu och utbetalt runt 300 miljoner. Men vi är ju inte intresserade av att förbrukslånsmarknaden ska växa. Men vi ser ju heller på att vi önskar att snittrenten ska ner då. Att flera heller får ett lån som är lättare att hantera. Og så kommer vi til å bevege oss litt inn i andre produkter, om det er boliglån og den type ting. Og vi jobber jo veldig mye mer med disse PC2-tjenestene nå, da, som også gir oss flere bein å stå på. Da. Og det er mye andre spennende produkter man kan se på der. Sant? At, strøm er jo veldig aktuelt i dag, og det er jo helt tullet at det er 100 strømselskaper i Norge som driver og jatter rundt på et helt homogent produkt. Sant? Mye kan du si om mobil og andre ting.
Det er jo en annen gründer på Vestlandet som har slått seg opp på nye strømabonnement.
Ja, vi ska både växa i Norge men vi ska ta de första stegen ut av Norge då i den processen och finna vilka marknader som och PC2 har kommit långt nog att vi äntligen kan börja göra lite av dessa tingene som vi har satt och trappat på och trippat detta här i sista åren.
Det ska bli väldigt spännande att följa med på. Alf Gunnar Andersen i Horde. Tack för att du kom och god tur tillbaka till Vestlandet får vi si. Tack också till dig Linn Hol Ringvold i Cameo och god jul.
God jul.
God jul.
Før vi avslutter, husk at du også kan se alle julesendingene våre og alle de andre sendingene vi har hatt denne høsten ved å gå inn på fa.no/tv, og at du også kan høre dem som podcast ved å søke opp økonominyhetene på Spotify, Apple Podcast eller ved å gå inn på fa.no/podcast. Det var det vi hadde i denne omgang. Tusen takk for at du så på. Vi tilbake om ikke lenge med en ny julesending. I mellomtiden ønsker vi deg og dine en fortsatt gledelig jul, og husk at du som alltid får siste nytt på fa.no. Takk for nå, og så ses vi snart igjen.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.